Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу минутларда Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының коллегия утырышы уза. 2021 елдагы эш нәтиҗәләре һәм 2022 елга төп бурычларга багышланган чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Бүген 25 гыйнвар Россия студентлары көне. Шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яшьләрне котлады. Анда шундый юллар бар. Кадерле дуслар, сезне Россия студентлары көне уңайыннан шын күңелдән котлыйм. Россиядә беренче университет ачылган вакыттан җәмгыятьтә студентлар бәйрәме укучы яшьләрнең бердәмлеге, татулыгы, туганлыгы билгесе буларак кабул ителә. Татарстанның югары уку йортларында белем алучы 140 меңнән артык егет һәм кыз бу көнне тантаналы төстә билгеләп үтә. Үсү камилләшүне, алгарышны өстен күргән, тырыш, актив, талантлы яшьләр безнең мактанышыбыз. Аларның укуда гына түгел, фәндә, спортта, сәнгатьтә казанышларга омтылуы хөрмәткә лаек. Татарстан хәзерге көндә мәгариф һәм һөнәри осталыкка ия булган хезмәткәрләр әзерләү өлкәсендә кайбер төп юнәлешләр буенча алдынгылар сафында бара. Безнең студентлар һәм яш белгечләр мәртәбәле ил күләм шулай ук халыкара конкурсларда һәм олимпиадаларда зур җиңүләр яулый. Республика югары уку оешмаларының бер юлы 5-се узган елда приоритет 2030 программасына кертелде. Без шулай ук 2021 елда Россиядә иң яхшы студент дип танылган егетнең Татарстанда укуы белән дә горурланабыз. Соңгы берничә ел куркыныч шир таралу шартларында һәрберебез өчен зур сынау булды. Әмма бу кыйынлыклар безне чыныктырды. Үзебезгә ышанычыбызны арттырды. Шитерекле хәлләрдән чыгуның иң дөрес юлларын табарга сәләтле, хәвефләргә бирешмәслек көчле булуыбызны раслады. Кадерле студентлар, гыйлем туплау өчен сабырлык, ыйышканлык, киләчәгеңне җаваплы һәм җитди карау таләп ителә. Үзегез белем ала торган уку йортларындагы фәнни мәктәпләрнең иң яхшы традицияләрен дәвам иттерәсез, илебез үсешенә лаеклы өлеш кертерсез дип ышанам. Студентлык еллары тормышыгызның иң истәлекле, иң ямьле һәм онытылмас чыры булсын. Сезгә күтәренке рух, уңышлар телим. Һәр эшкә кыюлык белән алыныгыз, иҗат итегез, яхты өметләр белән яшәгез һәм һич шиксез максатларыгызга ирешегез. Бәйрәм мөбарәк булсын, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавында. Бүген пирамида мәдәни күңеләшү комплексында Татарстан Республикасы ел студенты премиясен тапшыру тантанасы була. Быел конкурсның рекордлы приз фонды 400 мең сумлык булачак. Татарстанда 6000-гә якын студент транспорт грантлары алачак, кайберәүләр түләүне инде алды. Быел транспорт гранты проектына Татарстаннан 60 миллион сум бүлеп бирелгән, шуны билгеләп үтү мөһим. 2019 елдан сумма 2 тапкырга арткан. Конкурстан соң студентлар алга таба билгеле бер сумма килә торган карта ала. Казан өчен ул 11 мең сум тәшкил итә, дип аңлатты Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Софья Мустафина. Грантка уакылу өчен отличник һәм социаль актив студент булырга кирәк. Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы киләсе елда грантны үстерүгә һәм киңәйтүгә өметләнә. Татарстанда без бергә волонтерлык штабы эш яңартыла. Эпидемиологик хәлнең начарлануы сәбәпле волонтерларга ихтыяҗ арткан, бигрәк тә Казанда. Ирекле ярдәмчеләр өлкән һәм аз хәрәкәтле кешеләргә беренче кирәк булган товарларны китерү өчен кирәк. Бүген республикада 6600-дән артык кеше булган волонтерлар командасы үз эшен дәвам итә. Алар хастаханәләрдә, вакцинация пунктларында ярдәм күрсәтә, азык-төлек, дарулар һәм кирәк-яраклар китерә. Бигрәк тә бүгенге көндә автоволонтерларга ихтыяҗ зур. Барлык волонтерлар куркынычсызлык кагыйдәләрен саклый, алар ярдәм адресатлары белән турыдан-туры аралашмый. Шулай ук ирекле ярдәмчеләр өчен битлек һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Бүгенге көндә бөтен Россия буенча акциягә 250 меңнән артык волонтер, 9 мең партнер кушылган инде. 6 миллион 500-дән артык кеше алардан ярдәм алган. Барлык битараф булмаганнар акциягә кушыла ала. Моның өчен 8 843 276 72 номеры буенча шалтыратырга кирәк. Омикрон штамы белән ауырган вакытта кулланыла торган мөстәкыйл терапия кискен респиратор вирус инфекцияләре белән ауырганда гына туры килә дияргә мөмкин. Әгәр температура 3 көн дәвамында 38 градустан югары тора икән, өйгә табиб чакыртырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты Халит Хәйертинов яңа COVID-19 штамы белән ауыруның беренче билгеләре булганда нишләргә кирәклеге турында сөйләде. Омикрон штамы белән ауырган вакыттагы мөстәкыйл симптоматик терапия кискен респиратор вирус инфекцияләренең классик күренешендә олау белән тәңгәл килә һәм ауыруның хәлен җиңеләйтүгә юнәлдерелә. Баш һәм мускуллар ауыртулары булган очракта Халит Хәйертинов тәүлегенә 2 литрдан да ким булмаган сыеклык эчергә, тән температурасын көнгә 3 тапкыр үлчәргә һәм температураны төшерүче препаратлар кабул итәргә киңәш итә. Игә, сезонлы салкын тию һәм кискен респиратор вирус инфекцияләре вакытында кулланыла торган рецептсыз бирелә торган чаралар алып куярга кирәк. Антибиотикларны контрольсез куллану рөхсәт ителми. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 25 гыйнвар, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз урыны белән томан. Җил көньяктан талгын, һава температурасы 10-15 градус салкын, юлларда бозлавык.